10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, moje ime je Meliha Pravdić, a moji današnji gosti su narodni poslanik u Skupštini Srbije Aleksandra Čabraja. Dobar dan, dobrodošli. Ekonomski stručnjak Hristina Mikić, dobar dan. Lepo je što se ponovo vidimo, baš u ovoj emisiji. Glavni odgovorni urednik Trećeg trga Dejan Matić. Vas dugo nije bilo u Sporovima. Nema ni razloga kad dobro radite, ali ima razloga da komentarišete situacije u izdavaštvu. Mi ćemo danas govoriti o finansiranju velikih izdavačkih projekata. Bez obzira što postoje i primjeri valjano obavljenog posla u izdavaštvu, tvrdnja da je u ovoj oblasti prošlo vreme velikih projekata mogla bi biti i realna u viđenju mnogih pregalaca u ovom poslu. Čak i davno započetim izradama, kao što je rečnik srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika, ne vidi se kraj, tako mnogi misle, ali to je i specifičnost rada s druge strane na rečnicima. Po pravilu to uvek dugo traje. Moglo bi se raspravljati verovatno i o kritičkom izdanju dela Ive Andrića. Koliko je ostalo do realizacije tog posla? Kako će proći i predlog novijeg datuma da se Peteru Handkeu štampaju sabrana dela? Od čega to zavisi i da li su financije jedina moguća prepreka? Nove forme ulaganja za takve svrhe sa svim je sigurno da postoje. O tim novinama, ali i o oslanjanju na budžetska sredstva, eto danas se razgovaramo i novinar je nestrpljiv i odmah postavlja pitanje Hristini Mikić, da li su ovakva opažanja realna?
Pa ja mogu da kažem samo iz ugla ekonomske perspektive, što je moja oblast. Znači, u Srbiji se kapitalni izdavački projekti, odnosno prva izdanja, finansiraju, odnosno sufinansiraju državnim sredstvima. To je neki godišnji budžet u intervalu od 90.000 evra do 120.000 evra. Prosečno se podrži nekdo 35 do 40 projekata i prosečna vrednost po izdavačkom projektu je 300.000. Iz ekonomske perspektive ja zaista ne mislim da vi možete kvalitetan kapitalni izdavački projekat s ovim sredstvima da realizujete i mogla bi da ocenim te konkurse kao neku socijalnu pomoć izdavačima, jer prema strukturi troškova koji iz ovih sredstava bi trebalo da se finansiraju su autorski honorari, honorari prevodiocima i lektorima, pogovor, predgovor, recenzija, dizajn, štampanje. Ja stvarno ne znam da imate čarobni štapić vi sa tim sredstvima. Ozbiljnu i kvalitetnu knjigu koja bi imala težinu kapitalnog izdavačkog projekta, ja ne znam gde možete da realizujete. Ono što jesu strana iskustva jeste da se ovakvi projekti kofinansiraju, pre svega uključujući više zemalja. Naprimjer, na nivou Evropske unije veliki kapitalni izdavački projekti finansiraju se iz programa Horizon i to su sredstva od 500.000 evra do 1.000.000 evra. Traju mnogo duže, od 3 do 5 godina, i to su ozbiljni istraživački projekti, naročito u sferi humanističkih i društvenih nauka, što je i jedna od tema koje se podržavaju takođe u okviru našeg ministarstva kulture. Tako da u tom smislu mislim da je ovo samo privid podrške i da bi mnogo ozbiljniji fond trebao da postoji za kapitalne izdavačke projekte ukoliko je cilj kvalitet, kao što piše u konkursnom tekstu, izrazita vrednost i doprinos razvoju humanističke i misli i svega ostalog. Znači, taj konkurs je po meni preambiciozno postavljen u odnosu na sredstva
koja se dobijaju za kapitalne projekte i vredna dela. Da. Što vi kažete, Aleksandra, vi ste eto, u tom svojstvu smo vas najpre najavili i poslanik u parlamentu, ali ste i prevodilac. Vi ste zaposleni u Laguni, je li tako?
Da, da.
Kako vi gledate na ovu situaciju? Imate izdavačko iskustvo, imate prevodilačko, dakle autorsko, i možete sa svim pouzdano da nam taj osjećaj prenesete na štetu ili na dobrobit onog ko jeste u tom sistemu izdavač, prevodilac, autor.
Da, pa ovako, ja sam pre svega uvek smatrala da je nedovoljna podrška države, da se nedovoljno izdvaja za kulturu, mislim to mnogi misle, nisam sad izmislila što se kaže neku toplu vodu, ali to je jedan od osnovnih motiva, ja mogu reći čak i najjači motiv pored i neki drugi bio moj da se uopšte uključim u politiku. Dakle, sami ste rekli, ja sam zaposlena u izdavačkoj kući Lagunović dosta godina, ja jesam poslanik u Skupštini Srbije, ja sam ušla u Skupštinu Srbije na listi Dosta je bilo, međutim dosta brzo sam postala samostalni poslanik i najveći deo ovog mandata provela upravo kao samostalni poslanik. Jako mi je drago što mogu sada da se nadovežem na ovo što ste, Hristina, upravo rekli. Dakle, ja smatram da je to zaista malo. Mislim, kako da vam kažem, možemo da pričamo o nečemu što su mogućnosti ili što je realnost, ali pre svega verovatno znate da ove godine je vođena, i ne samo ove godine, jedna kampanja, recimo 1% da bude budžet za kulturu. Nismo stigli ni blizu, ja bih rekla, tih 1%, oko 0,73 je izračunato da postoji budžet za kulturu. Upravo ste rekli sami da je ovo nedovoljno, da su to sredstva kojima se ne može ozbiljno nešto uraditi na tom polju, ali ja bih ovde rekla još jednu bitnu stvar koja se ponekad zaboravlja, ima tu mnogo, mnogo faktora koji tome doprinose, a to je, vi ste rekli Ministarstvo za kulturu, mi imamo Ministarstvo za kulturu i informisanje. Ono što ja sam mogla da uočim kao jedan, ajde da kažem, građanin, prevodilac, neko ko se bavi svojom strukom, ko je ušao u politiku pre nekoliko godina, ja lično mislim da je za ovakve stvari, za pomoć kulturi, za razvoj kulture, veoma loše to što kultura i informisanje imaju zajedničko ministarstvo. Iz prostog razloga što je tu, ja sam 100 puta to u Skupštini rekla, nažalost to se nije baš daleko čulo, neki me uveravaju da se pomalo i čuje, ali eto, ja nisam baš toliki optimista, volela bih da se čuje, da neko o tome ozbiljno razmisli. Kultura je pastoče u sopstvenom ministarstvu. Uvek se nekako u našoj državi više misli u informisanju, i sad ako pogledate tu političku scenu, svi pričaju o medijima, svima su bitni mediji, šta će biti sa medijima, ko će da se pojavi na kom mediju. Ja ne kažem da je to daleko od toga. Dakle, svim srcem podržavam ta nastojanja da mediji budu nezavisni. I sve to je u redu. Ali s druge strane, kultura je nešto što je uvek u zapećku. Samim tim, po mom mišljenju, što se uvek u tom ministarstvu, pa evo, bila sam i član ovog Skupštinskog odbora za kulturu ispred ta
dopredljena. Informisanje.
Tako je, informisanje. I uvek se tu govor o informisanju, nikada o kulturi u Skupštini. Ja ne znam da li je sve mene, mogla bih verovatno da izbrojim na prste jedne ruke i da mi još ostane mesta poslanike koji su nešto ozbiljno ili konkretno uopšte o kulturi rekli u toku svih ovih nekoliko godina. Dakle, po meni, to je i još nešto što ja, izvinjavam se sad ako sam malo dužila, kaže se i nije čoveku žao na malo nego na nepravo. Pitanje je naravno i kako se ta sredstva raspoređuju. Nekih sredstava uvek ima. Znači, nismo
da,
mi tako
o raspoređivanju sredstava govorimo kasnije.
Okay.
Dejane, vaša iskustva. Vi ste glavni odgovorni urednik Trećeg trga koji beleži, koliko ja znam, samo uspehe. Opredeljujete se i za kapitalna izdanja. Znam da ste štampali i objavili dela Kolje Mičevića, našeg uglednog prevodioca koji živi u Francuskoj, ali je vezan i za svoju Banja Luku i za svoj Beograd, i da insistirate na delima koja su manje profitabilna, to je poezija, poznati ste i po festivalima poezije međunarodnim. Pa kako vi sagledavate iz tog ugla ovu situaciju, veliki projekat, a niste u tom svetu velikih izdavača?
Evo, ja bih samo pojasnio vašim slušalcima.
Da... Možda imate jednu specifičnost kada govorimo o Trećem trgu, što se organizacije tiče.
Pa, ta specifičnost ne znam koliko nam ide na ruku. Mislim, hvala na ovim komentarima. Ja zaista, kao neko ko radi iznutra, ne vidim za te uspjehe o kojima ste govorili. Ovo, to su komplimenti svakako, ali treba pojasniti da zapravo smo mi, Treći trg, jedno udruženje koje pretežno ima izdavačku delatnost i kao takvi spadamo u takozvane manje izdavače po broju naslova kojih je negde 25, 30 do 30 posljednjih nekoliko godina. Naše opredeljenje je bilo, pre bih rekao, za poeziju i, ajde kažemo, ne komercijalno samo po sebi, jel, je poezija, pa smo tako došli do toga da ono što radimo nema preveliki komercijalni tržišni potencijal kada je u pitanju prodaja. Što se tiče pre svega žive antologije francuske poezije od 11. do 20. veka, trotomne, koje smo izdali, koju je priredio, napisao, da tako kažemo, budući, iako je to prevod, može se govoriti kao da je to jedno veliko autorsko delo Kolja Mićevića, to je bio sticaj okolnosti. I konkretno ta knjiga, kao i ova poslednja nedavno koju smo objavili, muzički roman, želite li napisati fugu, što je, čini se, deveti tom velike, opet kapitalnog dela, autorskog dela Kolja Mićevića iz oblasti muzikologije, istorije muzike, stice okolnosti i neka vrsta samizdata. Dakle, mi nismo dobili nikakva namenska sredstva.
Od Ministarstva kulture?
Pa moram priznati da nismo konkurisali, da odmah sad bude jasno, da ne bude kao, nismo dobili zato što smo
tražili.
Dobio stice okolnosti, sada da ne ulazimo. 2013. kada je izašla živa antologija francuske poezije, mi smo zapravo napravili, što bi se reklo, pilot izdanje, dakle određen broj desetina primjeraka, dakle probnih, oni su po kvalitetu dobro urađeni, da se razumemo, ali to je zapravo bio jedan pregalački podvig pre svega autora Kolje Mićevića i nas kao malih izdavača koji smo se odrekli honorara. Štampar je sačekao izvesno vreme da se pokriju troškovi štampe, to je sve vrlo, vrlo skupo, kako bismo nakon toga možda zainteresili nekog finansijera. Mi smo, sad je tu bio, kako bih rekao, čudan put, ali hoću da kažem da, eto, da odgovorim zapravo na pitanje, ta kapitalna dela koje smo do sada objavili, ako možemo reći zaista za tu živu antologiju, pre svega je to veliko delo i bitno, ali nažalost zbog upravo minimalnih, mizernih kapaciteta nas kao izdavača, mi nismo uspjeli da to delo štampamo čak ni u, da kažemo, 2000 primjeraka, što je neki minimum koji bi pokrio potrebe čitalačke publike u Srbiji. A što se tiče, moram da prokomentarišem, ako mogu, temu, finansiranje, kapitalnog
možemo li,
dela.
Možemo li, pošto predahnemo.
Okay.
Pošto predahnemo, komentarišemo finansiranje kapitalnih dela, traženje finansijera, osim države i drugog finansijera tražimo, i govorimo o raspodeli sredstava, kako ih racionalno utrošiti.
Control. Some days I can think clear, some days I won't. Sometimes I can feel it, and suddenly it's gone. Some days I'm stolen, some days my skin's broken and thin. has nothing at home, and it breaks me when it goes.
Aleksandra, vama ne odgovara što su informisanje i kultura pod zajedničkim krovom, ali to može biti tema i za neki drugi razgovor sa mnogo više podataka i razloga može se o tome govoriti, ali da se mi, evo u današnjoj emisiji koja za okvir ima financije, bavimo raspodelom sredstava. Kako vidite, dakle, šta predlažete? Kako bi ta sredstva, čuli smo šta Hristina Mikić kaže, da su nedovoljna, a konkursi veoma ambiciozno postavljeni, pa uočava se i izvesna nesrazmera u svemu tome. Šta vi kažete, kako biste vi vršili tu raspodelu, preraspodelu sredstava?
Pa ovako, ja prvo moram da kažem, dakle, da se nadovežem na sve ovo što smo već ranije rekli, a i na ovo što sam naglasila, da nikako da stignemo do tih famoznih 1% budžeta za kulturu.
Prvo, koje države imaju 1%?
Pa znate šta, mislim, to bi bio neki minimum po nekim, ajde da kažem, preporukama, recimo, to bi bio minimum. Ali evo, verujte da mi smo došli do nekih podataka da recimo samo grad Zagreb ima veći budžet za kulturu od cijele države Srbije. Mislim, to malo zvuči neverovatno, ali hoću da vam kažem, ne možemo se uopšte porediti sa budžetima zemalja u EU, zamislite sada za neke još bogatije države. Mislim, opet kad kažem bogata, vi kada slušate naše političare, vi stičete utisak da nije toliko stanje loše u državi. Imamo mi pare da povećamo, platimo pare za ovo i za ono. Ja moram sad da kažem, za razne stadione, jarbole, gondole, za to se postoji novac, a za knjige novac ne postoji. Ja lično mislim, to je ono što sam rekla nekoliko puta, nije čoveku žao na malo nego na nepravo. Znate, sve je stvar upravo te preraspodele. Vi koliko god imali malo novca za nešto, a budžet, odnosno status, da kažem, nekakav u budžetu, bilo koje, ajde da kažem, neke oblasti, je jako dobar pokazatelj toga kakvo je stanje i kakav je odnos države. Recimo, meni smeta lično i to što je mnogo lošiji odnos prema našim domaćim privatnim preduzetnicima, što su uvek velike subvencije za neke investitore navodne koje dolaze iz inostranstva, a znamo kako to izgleda, znate, vi vidite neke veliki novac se odvaja za to, a kada način trošenja toga je takav da vi možete na kraju samo da kažete jao, pa ovo je bukvalno bačen novac, znate. E, mislim da je suština u tome da se čak, ajde da kažemo da imamo jako malo novca za kulturu, a imamo jako malo, se odvaja, znači moglo bi se odvojiti više. Ja ću da vam kažem, evo recimo neke primere nekih amandmana na budžet koji sam ja podnela ove godine, a svih ovih godina sam zapravo podnosila slične amandmane. Neki su se ticali, moram da kažem, i transparentnosti budžeta. Znači, to bi bilo po meni jedan od zahteva da mi tačno možemo u nekom momentu da vidimo zašto je koliko odvojeno i potrošeno novca. Naravno, mene to zanima prvenstveno u kulturi, ali mislim da bi ljude zanimalo da vide u drugim oblastima. To je prva stvar koja mislim da bi trebalo svi da znamo. Drugo, jako je bitno kako se taj novac preraspodeljuje. Ukoliko ga pametno preraspodelite, pa koliko god to novca bilo malo, vi ćete nešto dobiti. E sad, ono što mi nikako ne možemo, što se kaže, da dokučimo, a možda bi tu mogla Kristina da nam pomogne, ja bar ne mogu da o tome da pričam, ko je neko ko odlučuje, jer ja nisam to u ovoj državi uspela da odgonetnem, to sigurno nisu poslanici, znate, jer poslanici dobiju nešto što se obično izglasa i to je pro forme. Ja sam vam već rekla da nikada nisam čula ozbiljnu diskusiju u parlamentu, ja bih mogla skoro reći o bilo kojoj temi, o kulturi posebno. Dakle, ko je neko ko određuje, za ovo ćemo odrediti toliko, za ovo ćemo odrediti toliko. Ja mislim da bi nam bilo bitno da to znamo, mislim da je to jedno od ključnih pitanja.
Kristina, evo pitanje za vas. Vi ste radili u Ministarstvu kulture, ali znate mehanizam kako funkcioniše.
Znači, što se tiče planiranja budžeta, prvo da kažem, budžet je politička odluka. Tako da ti odgovori, nema para za kulturu, su opet politička odluka. Što se tiče samog procesa planiranja budžeta, postoji memorandum o fiskalnoj politici gde se programiraju rashodi i prihodi države u narednom periodu, a i neki alokacioni okvirni koeficijenti kako svako ministarstvo dobija, znači od koliko može da planira svoje rashode. Što se tiče samog budžeta Ministarstva kulture, ono se interno raspodeljuje unutar Ministarstva kulture i neka praksa koja je bila jeste da pomoćnici ministra koji vode određene sektore poznaju tu problematiku za koju su zaduženi i u odnosu na to kolike su potrebe, znači planiraju budžetska sredstva. Naravno, na ministru kulture je da na vladi se bori za svoj resor, kao što se bori turizam, kao što se bori privreda i tako dalje. Ono što je meni ovde najviše problematično jeste što u memorandumu od vladi u kojoj je done 2017. kultura je prepoznata kao jedno prioritetno područje. To se ne može videti iz budžeta koji se iz godine u godinu, znači, usvajaju. Da bismo mi mogli da očekujemo neke rezultate na polju kulture i kreativnih industrija, naravno da i u taj sektor mora da se uloži. Jer, kao što ste vi rekli, poslednji period kada smo mi prešli 1% bio je period zaključno sa 97. godinom. Od 97. Znači, to su bila neka lošija vremena nego danas, jer danas imamo mnogo veći pristup financijama, evropskim i drugim fondovima nego tada, i otprilike negde od 78. do 97. vi imate tu između 1,7, 1,3, čak postoje godine kada je 2,2% udeo budžeta za kulturu. Što se tiče samog finansiranja izdavačkih projekta, ja mislim da Ministarstvo kulture to apsolutno ne može samo da finansira i moralo bi, po meni, drugo ministarstvo koje bi trebalo da se uključi u finansiranje takvih projekata jeste Ministarstvo prosvete i nauke. Pre svega zato što je jedan od prioriteta tih kapitalnih projekta društvene i humanističke nauke, tako da ja verujem da Ministarstvo nauke bi mnogo bolje moglo, znači, da učestvuje u sufinansiranju, da se napravi jedan zajednički budžetski fond i potpuno drugačiji kriterijumi pre raspodele. I ja verujem da i kriterijumi moraju da budu transparentni, projekti mnogo detaljnije i opširnije evaluirani, da to stvarno budu kapitalni projekti. Drugi način finansiranja jeste da mi moramo fokus na tim kapitalnim projektima, pre svega u izboru teme, da fokusiramo, a druga stvar, oni trebaju da budu prevedeni na neke svetske jezike, jer jedina ekonomska održivost koja može da se postigne jeste ako vi tu zapravo izdavačku produkciju ponudite i na stranim tržištima. Jer
ali imamo takav konkurs, ali pri tom se strani izdavač zainteresuje za našu knjigu.
Pa dobro, ali ja ovdje sada govorim, ako su to stvarno dela koja zapravo najreprezentativnije predstavljaju srpsku kulturu, to je samo jedan deo konkursa, onda bi trebali da se oponašaju modeli tih velikih globalnih izdavača. Mislim, malo su modeli finansiranja kapitalnih projekta za jednu zemlju koja se nalazi na periferiji, koja nema globalni jezik, globalne autore i slično, drugačiji nego kad vi gledate nemačkog izdavača koji ima mnogo veće tržište. Ali ja kažem da to prosto nije da nije nemoguće da vi takve projekte isto i na neke svetske jezike prevodite i da prosto i na inostranim tržištima imate šest...
I da se osvaja prostor, da, kulturom, a jasno je da ne može biti kulture, dobre kulture u ovom slučaju dobrog izdavaštva ako nema finansijske potpore. Kada govorimo o Ministarstvu prosvete i nauke, evo, Ministarstvo prosvete i nauke finansira izradu rečnika srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika, ali se pominje sad i situacija odustajanja od projektnog finansiranja i prelaska na institucionalno. O tome sam ja čula, ne od finansijskih stručnjaka, nego od ljudi koji su u vezi sa takvim jednim radom, pa ćemo malo kasnije govoriti i o tome šta znači prelazak sa projektnog na institucionalno finansiranje. U tome će nam Kristina pomoći. Dejane, vi ste o kapitalnim izdanjima hteli da govorite, izvolite.
Ne, ja sam samo hteo da prokomentarišem da ova formulacija koja je koleginica Kristina iznela o socijalnoj pomoći, da je zapravo ono što država ulaže u kulturu neka vrsta socijalne pomoći, je lepo nađena. Odgovornost je, dakle, na političarima na prvom mestu, ne, znači u posljednjih 30 godina, ajde, ja više pratim posljednjih 20 godina, više ovaj vek, sticam okolnosti, jel? Ali to je primarna odgovornost, to govori mnogo više o tome kakve političare imamo, koliko njima
nećemo stavati. O tome.
Ne, to, ali to je važno, izvinite, mi ne možemo, pa oni odlučuju budžetu, ne odlučujemo mi ovdje, mislim, u suštini, je li tako, ne odlučujemo mi. Jedna veliki deo odgovornosti jeste i na radnicima kulturi, da ih tako najšire nazovemo, zato što ne postoji, čini mi se, neka vrsta dogovora, konsenzusa i nedovoljno volje da se dođe do neke jasne, odgovarajuće strategije stava o tome kuda treba da ide kultura u Srbiji. To ne postoji. Opet je tu velika odgovornost i političara i ljudi koji, institucija, da spomenemo i njih, koji su nadležni za kulturu. Tako da od toga polazi. Ovo mi ne možemo da odmaknemo. Bilo je nekih pomaka, ne bih nazvao kozmetičko,
od nekog birokratskog
načina pomaka u smislu
ponašanja, ne može da se odmakne.
Pa ne možemo, kako bih rekao, sa malo sredstava, bez jasnog plana kuda ide srpska kultura, ne možemo, strategije kuda. To je iz pozicije malog izdavača ili uopšte nekog nevladinog sektora koji radi relativno male projekte i kada poželi da napravi neki veliki projekat, mi smo, ne znam, prošle godine aplicirali sa 2-3 neka projekta baš na ovom konkursu za kapitalna, nismo prošli, ne bih da komentarišem. Ali imali smo ideju da napravimo neka određena izdanja, što srpskih klasika, što prevodnih, koja bi s jedne strane popunila prazninu koja postoji na tržištu knjiga, a s druge strane ne bi bila i urađena dobro, možemo to garantovati na osnovu izgleda naših knjiga, ne preskupo, znači da bi bila dostupna. Nismo podržani, čak je bio komentar, hajde da budem sada otvoren, kao probajte vi to da vidimo kako će to izgledati. Pa kako ja da probam kada smo mi pre svega neprofitna organizacija,
znači, i sa 300, da pravite prvo,
pa da mi prvo sada upravo tako
kako
da vidimo
kako uradili sa Mićevićem,
vjerovatno bi to trebalo to da bude mislim komentar, prosto insajderska informacija, ali nebitno. Tako da u tom smislu smo ne samo mi, kako bih rekao, mali izdavači, ali autori, ljudi koji rade u kulturi su pred jednom neizvesnošću kada je u pitanju državni, odnos države prema kulturi. Mi nemamo nikakvu predvidljivost. Svake godine se promeni takozvana, nazvaću namerno takozvana stručna komisija i vi kao neko ko učestvuje na tenderima, a nema ih puno, Ministarstvo kulture, u ovom slučaju Gradski sekretarijat za kulturu, vi strepite, uslovno rečeno, da li ćete dobiti 200.000, 150.000 za festival ili eto šta dobijamo redovno, festival, časopis, ponekad znači za prevod neke knjige srpskih pesnika na neki od stranih jezika u ovom konkursu za prevođenje i tako dalje. Vi čekate tamo do nekog marta, aprila ili kada već i pokušavate dobijete informaciju kako je raspoloženje u komisiji, jel, i da li će sada komisija da jednostavno kaže, a Treći trg, ko su oni, nismo čuli za vas i tako dalje. Prosto ta neizvesnost je ono što nas koji se bavimo kulturom, koji nemamo da kažemo moćne izdavačke kuće, koji nemamo kapital, koji hoćemo da napravimo nešto što može nekomercijalno, a smatram da ovakvi projekti kapitalni su generalno nekomercijalni jer po ceni ne mogu biti pristupačni velikom broju kupaca.
Prosto ali u njih treba ulagati.
Ali treba, svakako treba ulagati, mislim, i mnogo više. Možda je sada...
su važni od nacionalnog važni, soznačaja.
Vi niste spomenuli, ne znam zašto, ovaj, recimo projekat 10 vekova srpske književnosti. To je recimo jedna tema pored ovih koji ste pravo naveli. Kakav je, meni bi zanimalo neko mišljenje o tome. Jer,
mi ćemo se tom temom baviti u jednoj posebnoj emisiji, ja ću razgovarati sa gospodinom Mirom Vuksanovićem, a sad sam izabrala ove primere pošto mislim da su da ima osnova da se o njima govori u sporovima u kulturi, jer iako ljudi vredno rade, ipak nešto opet s te finansijske strane, mada oni to ne otkrivaju i ne žale se, ne funkcioniše baš najbolje. To je moj utisak kao nekog ko prati njihov rad i ja sam sebi evo dala, dozvolila da to na taj način postavim. Da predahnemo pa ćemo nastaviti razgovor.
Next to you, I want to lie on your shoulder when I need to cry. And I'm so happy that you came to ease the darkness and ease the pain. I've been falling in love with you. You every day.
jedne noći, usred bombardovanja Beograda, sanjao sam kako su se sama otvorila ulazna vrata moje kuće. Kroz njih počeše da ulaze svi moji beogradski prijatelji. Pisci, novinari, konobari, vozači, taksisti, artisti i sportisti.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rista Lazarova, pesnika, esejiste, kritičara i predsjednika Makedonskog PEN centra i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Neka se na odgovor za ovo pitanje koje ću postaviti sad pripremi Aleksandra Čabraja. Dakle, poslanik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj pitao je predsjednicu vlade Srbije Anu Brnabić zašto još nije reagovala povodom inicijative radikala da se u Srbiji što pre štampaju sabrana dela Nobelovca Petera Handkea. I radikali imaju svoj predlog. Dakle, predlog je da vlada uzme novac iz budžetskih rezervi. Da li je to moguće?
Pa znate kako...
Da se oformi tim, nađu najbolji prevodioci i da se za nemački i da se u roku od 2-3 mjeseca prirede dela za štampu. Da li je to realno?
Sad ću da vam kažem nešto. Neko moje iskustvo koje do duše nije preogromno govori, zaista pokušat ću ozbiljno ovome da pričam, iako ovo je samo inicijativa i inicijative koje dolaze od strane radikala se ne hvataju često ozbiljno, ali se o njima uvek puno priča, tako da je to dobro. Mislim, verujte, Vojislav Šešelj, šta god mi o njemu mislili, je jedna od zvezda Skupštine. Evo, pošto pričamo o medijima, moram
ali
da kažem...
Ali hajde da se bavimo, okay. Nema vremena.
Ono što on kaže je uvek ispraćeno mnogo u medijima, ma šta to bilo. Dakle, moje neko iskustvo govori da je ovde sve moguće kad postoji politička volja. Znači, ja ne bih ništa isključila, s tim što zaista u ovom slučaju mislim da ova inicijativa neće biti ozbiljno shvaćena i da ona neće biti realizovana. To je neko moje mišljenje. Ja zaista ne mogu da imam uvid u to šta misli o tome Ana Brnabić ili šta misli o tome vlada. Ali ja ne verujem da će do toga doći onako najiskrenije.
Ali vidite, Aleksandra, vaša Laguna u kojoj ste vi zaposleni, već je objavila veliki pad, Golmanov strah od penala, to su Handkeova dela. U pripremi je Moravska noć, a pred emisiju od vaše koleginice, sam Maje Šarić, čula da se priprema i kratko pismo za dugo rastajanje. Eto, kratko pismo za dugo rastajanje, dobar naslov. Treba ipak reći da je Peter Handke inostrani član Akademije nauka, oprostite, i umetnosti Republike Srpske od 2008. i Srpske akademije nauka i umetnosti od 2012. I ako Laguna kao privatni izdavač pristupa objavljivanju pojedinačnih dela Petera Handkea, zašto ne bi i na nivou države takva inicijativa bila usvojena? A način na koji bi se to isfinansiralo, o tome će ljudi koji su zaduženi za to da rasprave.
Samo da se razumemo, ja bih apsolutno voljela da se tako nešto uradi, dakle ne samo Petera Handkea, koji apsolutno zaslužuje Nobelovu nagradu i ogromnu pažnju kao književnik, da se objave i mnogih drugih Nobelovaca. Drago mi je što možemo u ovom slučaju da pohvalimo Lagunu, koja je naravno reagovala brzo i u skladu sa interesovanjem pre svega čitalaca. Vidite, to je tipičan primer, opet moram da kažem, kako reaguje jedan privatni izdavač. Znate, mi smo ipak, da kažem, tu da zadovoljimo potrebe čitalaca. Meni je jako žao što naša država se ne okrene tome da recimo upravo država bude ta koja će objaviti nešto što je aktuelno. Ono što po meni treba da bude objavljeno, jer je to svakako nešto za čim postoji interesovanje, a u ovom slučaju i izuzetno, dakle ne ulazim meni je jako žao što se ovaj diskusija o Peteru Handkeu stalno skreće na neka njegova političke stave, to je pre svega jedan književnik koji zaslužuje duboko poštovanje zbog svog dela i koji zaslužuje da bude nagrađen i pre svega da se njegova dela čitaju i da se priča o njegovim delima. U tom smislu ja bih bila vrlo srećna da se takvi autori objavljuju, da država to u punom svom kapacitetu potpomogne, ali nažalost ja ne mislim da će se to dogoditi. Evo što kaže, živi bili pa videli.
Hajde da se nadamo.
Više imam poverenja u Lagunu da će to uraditi, nažalost, nego država.
Da će se naši čitaoci najzad više zainteresovati za Handkeovo delo, za njegovu književnost, a da će manje voditi računa o njegovim stavovima, o sukobima na prostoru bivše Jugoslavije.
Ja mislim da čitaoci jesu zainteresovani, znate, i za delo. Ja mislim da je to prosto jedna diskusija koja se nameće.
Ali razgovarajte sa čitaocima, pitajte ih za neki naslov. Svakako, nisam sigurna da će o tome baš znati da govore, ali znači da pričaju o svemu što ima politički
kontekst. Zato što je to nešto što je nametnuto kao tema, da.
Da.
A ja bih volila da to bude delo.
Da, kada je reč o kritičkom izdanju na kome se radi dela Ive Andrića, ministarstvo finansira taj projekat i preko otkupa za biblioteke i preko projekta kapitalnih izdanja. Međutim, zadužbina koja je glavni nosilac tog posla finansira izradu kritičkog izdanja Andrićevog dela iz svojih fondova. Da li je to realno? Prvo što se veoma kasno krenulo u jedan ovakav projekat, rađeno je nešto sa romanom na Drini Ćuprija, nije dovršeno kritičko izdanje, ne zna se ni dokle se stiglo, a jedan ovakav projekat, mislite li da je trebalo da ima jaču podršku, jer Absolutno. Reč je o našem Nobelovcu.
Pa upravo je to
Handke
ono što
je,
da.
Također naš Nobelovac, inostrani Nobelovac. Andrić je naš Nobelovac.
Upravo je to
zaslužuju
ono što
i jedan i drugi.
Apsolutno, da. Dakle, pre svega po svom književnom kvalitetu, upravo je to ovo što, o čemu sam malo pregovorila. Dakle, ako mi ne možemo jednog Andrića nikako da objavimo, ako je to problem, ako je to sporno, ako za to teško nalaze sredstva, pa ja ne vidim kako ćemo objaviti bilo šta drugo. Ono što je suštinski problem, ja moram da kažem da se meni čini da tu nema, moram da kažem, i političke volje za sve to. Bojim se da su to teme, da su to projekti koji slabo interesuju, jer na kraju krajeva opet smo došli do toga, znači odlučuje ministarstvo i tako dalje.
Hajde zainteresujte, imate mogućnost.
Ja da imam mogućnost, verujte mi, kultura je, ja mislim, gotovo jedina tema kojom sam se ja bavila. Nijednom nije prihvaćeno da se bilo o čemu diskutuje, a kamoli da se nekakav zaključak donese. Ja bih jako volila iz vaših usta što se kaže u Božje uši.
Kada je reč o kritičkom izdanju, ja imam najnovije podatke od ljubaznih kolega iz Andrićeve zadužbine, Andrićevog dela, kritičko izdanje Andrićevog dela. Oni su uradili već 10 tomova, 5 tomova je u štampi, to su dva objavljena kola u po 5 knjiga, a ovo treće kolo koje se radi je u štampi i imaće kuću na Osami, prvi i drugi deo, Eksponto, Nemire i Liriku, i nastavljaju svoj rad. Kada je reč o rečniku srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika i o nagoveštaju da bi se moglo sa projektnog finansiranja preći na institucionalno, šta to zapravo znači? Pa, projekat ne sme da bude prekinut, to je veliki kapitalni projekat koji je počeo još od vremena Stojana Novakovića, 1959. je objavljen prvi tom. Aleksandar Belić je bio rukovodilac tog velikog poduhvata. Danas je to profesor doktor Rada Stijović. Šta kažete o tome?
Pa, postoje dva modela finansiranja bilo kojeg projekata u kulturi, to je projektno i institucionalno. Međutim, tu postoje ograničenja po osnovu regulative o kontroli državne pomoći, da vi ne možete privatna preduzeća, znači da finansirate tako i da im dajete subvencije koje narušavaju tržišnu poziciju. Tu postoje ograničenje koliko vi po pojedinačnom projektu možete određenim privrednim društvima ili pravnim licama koje su profitno orijentisane da dodelite državne pomoći. I onda u slučaju kada su projekti većeg finansijskog obima i kad postoje mogućnosti, a to je da je nosilac projekta ustanova koja je budžetski korisnik ili javna ustanova u kulturi, vi onda možete zapravo sa projektnog modela da finansirate direktno instituciju tako što se otvara apropriacija ili u okviru ustanova budžetskih korisnika, dodeljujete im sredstva za realizaciju konkretnog projekta. Tu nema neke sad velike, kako da kažem, filozofije i velike razlike. Ono što jeste zapravo smisao institucionalnog finansiranja jeste predvidivost i stabilnost. Zato što se ta ustanova koja je korisnik sredstava uključuje, znači u budžetski sistem kao budžetski korisnik. A projektno finansiranje je projektno finansiranje. Znači vi dodeljujete sredstva, pa sad projekti neki veći mogu da se realizuju po fazama. Nije izvesno da ako vi finansirate prvu fazu, ćete finansirati i drugu fazu i treću fazu. To se često dešava, na primjer, na konkursu.
Šta mislite šta je stabilnije? Dakle,
pa institucionalno finansiranje, ali ono nije pogodno za sve korisnike sredstava. Vi institucionalno ne možete da finansirate privatnu firmu, znači privredno preduzeće koje je osnovano od strane privatnih lica. I to institucionalno finansiranje možete koristiti za neprofitne organizacije, možete koristiti za neke ustanove koje već sada imaju status budžetskog korisnika. Znači i po zakonu o kulturi, na primjer, postoji jedan član, ja sad ne mogu tačno da se setim koji je član, koji omogućava, znači, da Ministarstvo kulture godišnje institucionalno finansira i one ustanove koje nisu budžetski korisnici. Ja nemam podatke da li ministarstvo taj pravni instrument i koristi. I on može da, ministarstvo može da dodeli znači organizacijama koje se bave kulturnom aktivnošću, oni su budžetski korisnici, sredstva koja ne mogu biti veća od 45% ukupnih njihovih troškova koje su imale u prethodnoj godini.
Treba i to da kažemo da je završen 21. tom rečnika srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika. Pripremljen je, dakle, za štampu. Biće cipovan, nosit će 2019. godinu. I radi se slovo P, a sve je digitalizovano, građa je digitalizovana na osnovu toga kako se radi, od slova P do Š, a radit će se i unazad, iako su objavljena ova 20 tomova je objavljeno, i od A do O. To su eto ohrabrujuće vesti iz tima koji objavljuje jedan ovakav rečnik. Za jedan tom su predviđene 3 godine da se radi. Oni su 21. tom uradili pre roka, što je za pohvalu. I o takvim projektima treba voditi računa, kapitalni su, veliki su, značajni, nacionalno značajni projekti. Za njih treba da postoje sredstva i treba da javnost bude upoznata, evo možda i na ovaj način, o raspodeli tih sredstava, kako se šta radi u kulturi i na čemu treba insistirati u buduće. I ne pričati samo za kulturu nema para, hajde da se dela u toj kulturi i da se okupe ljudi poput vas, Aleksandra, Hristina i Dejane, koji imaju konkretne predloge da urade nešto u ovoj oblasti. Eto, ja tako razmišljam na kraju ovog našeg današnjeg razgovora. Mislim da ste velika podrška svojim kolegama i da će od svega toga možda nešto i biti, a lamentirati i kukati od toga ništa. Mi smo evo na samom kraju emisije. Imate li još nešto da kažete, a što niste mogli danas u sporovima o kulturi? Dejane, samo kratko.
Ja bih vrlo kratko. Ja sam pesimista, moram priznati.
Nemojte da budete, molim
vas. Imam pravo na to.
Imate.
Činjenice me ne ohrabruju. Govorimo o temi, ne govorimo sad dalje od toga.
Da.
Pa evo na primjeru Trećeg trga. Nas je bilo trojice osnivača 2004. Brzo ću završiti, ne brinite. Jedan je već posle nekoliko godina emigrirao u Poljsku, drugi je emigrirao u Nemačku, evo ja sam samo ostao. Tako za sada. Tako
da, vi nećete emigrirati?
Pa, ne znam, ali to neka vam govori šta mislim o stanju u kulturi.
Da, Aleksandra?
Ja ću malo završiti na pozitivnijem tonu, ja želim da budem optimista. Želim da budem optimista zato što, evo, rekla sam da mi je to bio osnovni motiv uopšte da se uključim u politiku i ne želim da mislim da je ovo sve potpuno jalovo što radimo. Mislim da svaki trud na kraju da neki rezultat, a u svakom slučaju treba se truditi za ono u što verujete.
Hristina, na vama je
ja
poslednja.
Si, očekujem i
vi ste ovde najvažniji u stvari kao stručnjak za ekonomska pitanja, to nam je sad veoma važno.
Ja mislim da će promjena u kulturi doći onog trenutka kada pravi ljudi koji imaju znanje zauzmu ključne pozicije i kada lični interes ili, ajde da kažem, neki dogovori ne budu prioritetni u odlučivanju i raspodele budžeta i koliki će on da iznosi.
Znači, opšti interes treba, naravno, imati na umu.
Evo da pomognem da moje bude poslednje. Ja mislim da sve dok politička volja odluči u kulturi, a ne instituciji, neće se mnogo otići daleko.
Hvala vam. Naši gosti bili su narodni poslanik u Skupštini Srbije Aleksandra Čabraja, ekonomski stručnjak Hristina Mikić i glavni odgovorni urednik Trećeg trga Dejan Matić. A današnju emisiju su realizovali tonski Igor Živković, muzički urednik Ivana Đorđević, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
Whispering in your ear, my magic potion for love, telling you I'm sincere, and that there's nothing too good for us, 'cause I just got to be got to